Մաս 40-րդ. Դառնանք դեպի մեր պատմության սկիզբը։ Այժմ ընթերցողը կարծեմ ճանաչում է, թե ով էր այն երիտասարդը, որ Բայազետի Բերդի սարսափելի պաշարման ժամանակ ընդունեց Բերդապահ Շտոկվիչի ձեռքից նամակը և իրան խենթ ձևացնելով մտավ պաշարող քուրդերի մեջ, անվտանգ անցավ թշնամու բանակից և մի քանի օրից հետո նամակը հասցրուց գեներալ Տեր Ղուկասովին։ Ընթերցողը նույնպես հիշում է, որ երիտասարդը, չընդունելով գեներալի առաջարկությունը մնալ իր մոտ, թիկնապահի պաշտոն վարել, փառքի և աստիճանի տեր լինել, թողեց ռուսաց բանակը և շտապեց մեկի կյանքը վտանգից ազատելու համար։ Այդ երիտասարդը Վարդանն էր։ Տեսնենք, ուր գնաց նա։ Հեծնելով իր ձին, որ խլել էր մի քրդից, որին սպանեց ձորի մեջ, Վարդանը սկսեց դիմել ուղիղ դեպի Ալաշկերտի գավառը։ Այնտեղ գտնվում էին նրա հոգու ամենամոտ առարկաները։ Այնտեղ էր ծերունի Խաչոյի ընտանիքը, որի մեջ անցուցել էր այնքան շատ բախտավոր ժամանակներ։ Այնտեղ էր գեղեցիկ Լալան, որին տվել էր իր ամբողջ սիրտը։ Այնտեղ էին իր սիրելի ընկերները, որոնց հետ ուխտել էր անձնազոհություն մի սուրբ գործի համար։ Բոլորը այնտեղ էին, ինչ որ Վարդանի համար պաշտելի էր, ինչ որ նրա համար նվիրական էր։ Բայց ինչ վիճակի մեջ թողեց Վարդանը այդ բոլորին, երբ ինքը շղթայակապ տարվեցավ թուրքած զինվորական գործակատարի մոտ։ Ծերունի Խաչոն իր որդիների հետ բանտարկված էին։ Նրա ընտանիքը ցրիվ էր եկած և յուրաքանչյուրը մի տեղում թաքնված էր։ Լալայի բախտը կախված էր երկու որսորդների՝ Թոմաս Էֆենդու և Քուրդ Բեկի գազանային մրցությունից։ Պարոն Սալմանը կալանավորված էր։ Մելիք Մանսուրը իր խումբով գնաց նրան ազատելու։ Հաջողվեցավ արդյոք, թե ոչ, այդ մասին ոչինչ չգիտեր Վարդանը։ Բոլորին թողեց նա մի թշվառ օրհասական դրության մեջ։ Այն օրից անցել էր մի և կես ամիս, և նրանց մասին ոչինչ տեղեկություն չուներ։ Այդ մի և կես ամսվա մեջ որքան փոփոխություններ եղան, որքան անցքեր անցան։ Ռուսները պատերազմ հրատարակեցին թուրքերի դեմ։ Գեներալ Տեր Ղուկասովի հաղթական զորքերը տիրեցին Բայազետի և Ալաշկերտի ամբողջ գավառները և մոտեցան Էրզրումին։ Ճնշված, հարստահարված հայ ժողովուրդը, անցնելով ռուսաց իշխանության ներքո, սկսեց ազատ շունչ քաշել։ Հանկարծ պատերազմի բախտը փոխվեցավ։ Գեներալ Տեր Ղուկասովը ստիպվեցավ թողնել իր տիրած երկրները և վերադառնալ ռուսաց սահմանի վրա։ Եվ նրա ապրիլի 18-ին տիրած Բայազետը հունիսի 27-ին կրկին անցավ թուրքերի ձեռքը։ Վերջին անցքերից Վարդանը տեղեկություն չուներ։ Նա չգիտեր, թե գեներալ Տեր Ղուկասովի զորքերի տեղատվության ժամանակ ինչ էր պատահեցան։ Նա չգիտեր Ալաշկերտցոց թշվառ գաղթականությունը և այդ գաղթականությունը առաջ բերող տխուր պատճառները։ Անցքերը ամենակարճ ժամանակի մեջ զարմանալի փոփոխություն ստացան։ Վարդանը երկու և կես ամիս առաջ շղթայակապ թուրք զինվորներով շրջապատված Ծերունի Խաչոյի տնից տարվեցավ թուրքած զինվորական գործակատարի մոտ։ Դեռ չհասցրած ճանապարհին վրա հասան Վարդանի երկու ծառաները, Սաքոն և Եղոն, և մի հանդուգն կռվից հետո կարողացան ազատել իրենց տիրոջը։ Նույն կռվի մեջ վեր կստացավ Վարդանը, և համարյա իր ծառաների ձեռքի վրա տարվեցավ ռուսացողի վրա, Սուրմալու գավառը, հայոց մի գյուղի մեջ։ Հազիվ մի փոքր առողջացել էր նա, որպես կամավոր մտավ հայոց միլիցիայի մեջ։ Նույն ծառայությունը առեցին և նրա երկու ծառաները, Սաքոն և Եղոն։ Դրանք Բայազետի պաշարման ժամանակ երկուսն էլ սպանվեցան։ Բայց ինչ հնարքով դուրս եկավ Վարդանը Բերդից, այդ մենք գիտենք։ Այժմ տխուր և միայնակ մտավ նա այն հովիտը, ուր գտնվում էր Օ գյուղը։ Ինչ տեսարան էր ներկայացնում այդ հովիտը մի քանի շաբաթ առաջ։ Որքան կենթանի և գեղեցիկ էին այնտեղի դաշտերը, ձորերը և կանաչապատ լեռները։ Հովտի ամբողջ տարածությունը պատած հասունացած հունցքի արտերով ծփում էր, ալեկոծվում էր ոսկեղեն ծովի նման։ Լեռների կուրծքի վրա մրջիմի նման ցրված արածում էին անասունների հոտերը։ Անուշ և քաղցր մեղեդիներով լսելի էր լինում անհոգ հովիվի սրնգի ձայնը։ Հարուստ բնությունը և աշխատասեր մարդը ձեռք ձեռքի տված արտադրում էին երկրի հրաշալիքը։ Իսկ այժմ այժմ ամեն ինչ փոխվել էր։ Այժմ հովտի ամբողջ տարածությունը ներկայացնում էր մի սգավորանապատ։ Կրակը հրդեհել էր և լափել էր հունձքի բոլոր արտերը, ծածկելով դաշտերի անհուն մակերևույթը սև մոխիրով։ Ով էր գործել այդ չարությունը։ Ով էր ոչնչացրել մշակ մարդու արդյունաբերությունը, որի վրա թափել էր այնքան շատ քրտինք և աշխատություն։ Վարդանը դժվարանում էր հասկանալ։ Նա աչք էր դարձնում մի ժամանակ գեղեցիկ և մարդաշատ գյուղերի վրա։ Դրանք նույնպես ներկայացնում էին մի մոխրի կույտեր։ Այստեղ ևս կրակը և հրդեհը թողել էին իրանց կործանի չետքերը։ Կյանքը դադարել էր ամեն տեղ։ Դաշտերից չէր լսվում երկրագործի ուրախ երգը։ Արոտամարգերի վրա անասուններ չէին արածում։ Ամեն ինչ լռել էր։ Ամեն ինչ գտնվում էր խուլ մեռելության մեջ։ Կարծես ապականության կործանիչ դևը դեռ նոր անցել էր այդ թշվառ երկրի վրայով։ Ոչնչացրել էր բոլորը, ինչ որ ստեղծել էր մարդու աշխատասեր ձեռքը։ Ինչ էր պատահել։ Հուլիսի արեգակը սաստիկ այրում էր։ Կեսորից բավական անցել էր, երբ Վարդանը մտավ օգյուղը։ Նա նմանում էր այն լեգենդական բնակություններին, որ չար կախարդի անեցքով մի անգամից ավերակ էին դարձել։ Տները, ուր մի ժամանակ կյանք էր շնչում, ուր մարդիկ էին ապրում, այժմ դարձել էին նրանց գերեզմանը։ Ամեն ինչ թաղված էր տխուր և այլանդակ փլատակների տակ։ Վարդանը ուշակորույս խելագարի նման անցնում էր իր ծանոթ փողոցներով։ Տեղ-տեղ նա տեսնում էր մարդկային մարմնի մնացորդներ։ Անշուշտ այստեղ կատարվել էր մի սարսափելի կատաստրոֆա, մի աղետալի անցք։ Նա անցավ եկեղեցու մոտից։ Աստուծո տունը ոչնչով չէր որոշվում իր շուրջը գտնված ավերակներից։ Նա մոտեցավ ծերունի խաչոյի ամրոցին։ Շրջապատի պատերն էին մնացել միայն։ Այն ևս տեղ-տեղ քանդված։ Ներս մտավ։ Նրա առջև բացվեցավ մի ցավալի տեսարան։ Տան պարտեզը բոլորովին մերկացել էր ծառերից։ Այն գեղեցիկ և ստվերախիտ ծառերից, որոնց հովանու տակ անցուցել էր նա այնքան քաղցրիկ ժամեր նազելի լալայի հետ։ Այժմ որտեղ էր նա։ Նրա համար էր եկած Վարդանը։ Նրան էր որոնում այդ տխուր ավերակների մեջ։ Միթե հափշտակեց, տարավ նրան քուրդ բեկը, թե ընկավ նա տաճիկ զինվորի ձեռքը։ Վարդանին տիրեց մի տեսակ սոսկում, մի տեսակ քարացնող սարսուռ, երբ հանկարծ բացվեցավ նրա առջև սարսափելի իրականությունը։ Երկաթի մարդը, կարծես միանգամից փշրվեցավ մի դառն և ամենածանր հարվածի ներքո։ Արյունը սաստիկ հոսանքով զարկեց նրա գլխին և լուսավոր աշխարհը մթնեց նրա առջև։ Նա այլևս ոչինչ չէր տեսնում։ Նա այլևս ոչինչ չէր զգում։ Նա իր մարմինը մեքենայաբար ցած թողեց մի թումբի վրա և երկար գլուխը երկու ձեռքով բռնած գտնվում էր խորին տենդագին ապշության մեջ։ Հանկարծ նրան երևութացավ նազելի պատկերը, նույնպես տխուր, նույնպես հուսահատ և նույնպես արտասվալից աչքերով, որպես տեսել էր նրան այն վերջին գիշերում, պարտեզի լռության մեջ, երբ նա իր աղաչավոր թևքերը փաթաթած սիրած երիտասարդի պարանոցին ասում էր նրան. «Տարինց, հեռացրու այդ երկրից, ես վախենում եմ քրդերից»։ Ինչու չտարավ նրան Վարդանը, ինչու թողեց նրան Վարդանը։ Վարդանը այժմ այդ խորհել չէր կարող։ Շվարման մեջ կաշկանդվում է, դադարում է միտքը։ Բայց որքան դառն հիշողություններ զվարթեցնում էին նրա մեջ այդ տխուր ավերակները։ Շատ ժամանակ չէր անցել, որ նրանք շեն ու հաստատ էին։ Շատ ժամանակ չէր անցել, որ նրանց մեջ բնակվում էր մի հոյակապ ընտանիք, լի և խաղաղական կյանքով։ Ինչ եղավ։ Ուր էր այժմ այդ ընտանիքը։ Նա աչք ձգեց կանանոցի վրա, որի ծխից և մուխից մրոտած չորս պատերն էին միայն մնացել։ Առաստաղը իջած էր։ Այստեղ ծերունու բազմաթիվ հարսները, աղջիկները և թոռները ամբողջ օրը մի կենդանի շարժողության մեջ վժվժում էին, գործում էին, աշխատում էին և միշտ ուրախ էին, որովհետև ապրուստի կարոտություն չունեին։ Այժմ այլևս չէր լսվում ոչ երեխաների աղմուկը և ոչ էլ հոգատար մայրերի զգուշավոր ձայնը։ Նա իր հայացքը դարձրեց ծերունի խաչոյի օդայի վրա, որ բոլորովին կործանված էր։ Նա հիշեց այն աղմկալի գիշերները, երբ ինքը պարոն Սալմանի, տանուտերի և նրա որդիների հետ այդ օթայի մեջ ջերմ ոգևորությամբ վիճում էին, խորհում էին և հարյուրավոր ծրագրեր էին պատրաստում թշվառ ժողովրդին իր ներկա տառապանքներից ազատելու և նրան մի բախտավոր կյանք ստեղծելու համար։ Իսկ այժմ բոլորը ոչնչացած էր տեսնում, թե խորհողներին և թե խորհուրդը։ Ահա այնտեղից մարդիկ են երևում։ Մինչև այն րոպեն ամբողջ գավառում ոչ մի մարդկային արարած չտեսավ Վարդանը։ Ավերակների մեջ մարդիկ էին երևում։ Այդ բավական ուրախացրեց Վարդանին։ Նա մոտեցավ։ Մի քանի ողորմելի քրդեր, բրիչները ձեռք առած, փորում էին տան փլատակների հողակույտերը։ Վարդանը ճանաչեց նրանց։ Դրանք ծերունի խաչոյի հովիվներն էին, իրենց կնիկների և երեխաների հետ։ Տղամարդիկը փորում էին հողը, իսկ կնիկները նրանց մեջ իրեղեններ էին որոնում։ Հրդեհից կործանված տան մեջ դեռ շատ բաներ մնացել էին հողի տակ, առանց այրվելու։
«Աստված ուշտա»,
ասաց Վարդանը, ողջունելով այն ձևով, որպես ողջունում են բանվորներին։
«Բարով եկար»,
պատասխանեցին նրան։
«Ինչ եք պտրում»։
«Ձեր բարի աչքով տեսնում եք», պատասխանեցին քրդերը, շարունակելով իրենց գործը։ Վարդանը, դառնալով քրդերից մեկին, հարցրեց.
«Ճանաչում ես ինձ, Խլո»։
«Ինչպես չճանաչել քեզ, աղա. Դու մեր տիրոջ, տանուտեր Խաչոյի բարեկամն էիր. Շատ անգամ այս տանը ապրանք է իր բերում ծախելու և ամեն անգամ չէիր մոռանում քո ծառախլոյի երեխաներին մի բան բաշխել. Տես, այդ էլ քո տվածն է»։
Նա ցույց տվեց իր կնոջ հագուստը, որ կարված էր կարմիր զոլավոր չթից։ Վարդանը սկսեց հարցնել, թե ինչ պատահեց այս տանը հետ։ Ինչու այս գյուղը այսպես ավերակ դարձավ։ Ինչ եղան նրա բնակիչները։ Հովիվը բրիչը դրեց գետնին, սրբեց ճակատի քրտինքը և նստեց։ Կարծես նրա պատմության համար բավական հանգստություն պետք էր։
«Թող մեր թշնամիներին էլ չպատահի այն, ինչ որ պատահեցավ այս տան հետ»,
ասաց նա ցավալի ձայնով։
«Մենք, իրավն ասեմ, չգիտենք բոլորը. Մենք այստեղ չէինք. Մենք ոչխարները տարել էինք սարը արածացնելու. Երբ մութը պատեց, հոտը քշում էինք դեպի գյուղը. Այն գիշեր իմ կինը մի վատ երազ էր տեսել. Ես միշտ սպասում էի, որ մի չար բան պիտի պատահի. Դեռ գյուղին չհասած, հանկարծ հարցակվեցան մի խումբ քրդեր և սկսեցին թալանել հոտը. Ես իմ ընկերների հետ վազեցինք դեպի գյուղը, օգնություն կանչելու. Տեսանք կրակը բռնել էր բոլոր գյուղը և ամեն կողմից վառվում էր. Տեսանք քրդերով լցված էր ամեն տեղ. Շտապեցինք դեպի այդ տունը, տեսանք նույնպես վառվում էր. Ոչ մի կողմից հնար չկար ներս մտնելու»։ «Ինչ եղան տանեցիք»։
«Թող մեր որդիների գլխին գա, եթե նրանց մի բան պատահած լինի. տանուտեր Խաչոն հայրապետի և ապոյի հետ տանը չէին. Նրանց դեռ շատ օրեր առաջ տարել էին դատավորի մոտ. Ասում են, որ բանտումն էին. Կնիկներից նույնպես տանը ոչ ոք չկար. Տանը մնացել էին ծերունու մյուս որդիները. Նրանց հետ ինչ պատահեց, մեզ հայտնի չէ. Մենք եկանք և տունը կրակի մեջ տեսանք»։
«Մեր տերը ծերունի Խաչոն բարի մարդ էր»,
շարունակեց Հովիվը.
«Նա այնքան վախենում էր Աստծուց, որ մրջիմ էլ կողչեր տա. ամենք Հայաստան մեջ բարի էին, ճանճերին էլ չէին վշտացնում. Մեզ պահում էին իրանց որդիների պես, բայց թող անիծվեն է շիրացները. Ամեն ինչ տակնու վրա արեցին, ամեն բան փչացրին»։
«Ինչ պատահեց գյուղացիների հետ»։
«Գյուղացիների մեկ մասը կոտորվեցին, մեկ մասը գերի տարան, շատերն էլ փախան և ազատվեցան»։
Ջրի մեջ խեղդվող մարդուն չոպից բռնելն էլ մեծ մխիթարություն է։ Հովիվի պատմությունը որքան ցավալի և որքան դառը լիներ, այնուամենայնիվ ազդեց Վարդանի մեջ հույսի մի փոքրիկ նշույլ։ «Դեռ ամեն ինչ կորած չէ», մտածեց նա։ Վարդանին հայտնի էր, որ ծերունի Խաչոն իր երկու որդիների, հայրապետի և ապոյի հետ պետք է բանտարկված լիներ։ Բանտը կարող էր պատսպարան լինել նրանց քրդերի բարբարոսությունից ձերծ մնալու, եթե նույնիսկ բանտի մեջ նրանց սպանած չլինեին։ Նրան հայտնի էր նույնպես, երբ խուզարկուները հսկողության ներքո արին ծերունի խաչոյի տունը, նա հեռացրեց իր տնից կանանց սեռը, որոնք անշուշտ պետք է ծածկված լինեին բարեկամների և ազգականների մոտ, և լալային անտարակույս իրանց հետ տարած կլինեին, և այսպիսով ազատ կմնային ծերունու տանը հասած աղետալի դժբախտությունից։ Բայց ինչ կլիներ նրանց վիճակը, եթե միևնույն դժբախտությունը պատահած լիներ և այն տների հետ, ուր պատսպարված էին նրանք։ Հովիվի խոսքերի մեջ մի մխիթարական կետ ևս կար։ Գյուղացիների մեկ մասը կոտորեցին, մեկ մասը գերի տարան, շատերն էլ փախան և ազատվեցան, ասաց նա։ «Գուցե այդ փախչողների թվում լիներ Խաչոյի ընտանիքը», մտածում էր Վարդանը։ «Գուցե Լալան ևս նրանց մեջ լիներ»։ Բայց ուր գնացին, որտեղ փախան, այդ հարցերը սկսեցին տանջել Վարդանին։ Հովիվները մի որոշ բացատրություն տալ չկարողացան։ Անցքերը պատահել էին գիշերով և այնքան հանկարծակի կերպով, որ ամեն ինչ թաքնված էր խավարի և մթության մեջ։ Բայց Վարդանը իր գալու ժամանակ նկատեց, որ Ալաշկերտի ամբողջ գավառը դատարկված էր հայերից։ Անկարելի էր, որ բոլորին կոտորած կամ գերիտարած լինեին։ Ուրեմն պետք է տեղի ունեցած լիներ մի սարսափելի գաղթականություն։ Դեպի ո՞ր կողմը։ Դեպի ո՞ր երկիրը։